Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e David Gjugja. Ja përsëri në takimin javor të së shtunës dëgjues të nderuar me fjalën e Zotit të liturgjisë hynore të së dielës. Kësaj here do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku fjalën e Zotit të dielës së gjashtë të kohës kishtare të Pashkëve. Tema qendrore që trajtojnë leximet biblike të kësaj së diele është dinamizmi i dashurisë së Zotit, një dashuri e cila nga ati qellor përmes birit mbërrin tek çdo njeri, tek besimtarët, të cilët e kanë për mision, për detyrë ta mbjellin dhe përhapin përreth tyre. Pra, të gjithë njerëzit pa kurfar dallimi janë të ftuar në shelbim, do të thotë janë të ftuar të marrin pjesë në këtë dashuri hynore, sepse Zoti nuk ka preferenca, Zoti nuk bën dallime, por kushdo e do Zotin dhe të afërmin e në jetën e vetë të përditshme zbaton drejtsin, i çfarëdo populli qoftë, ai njeri i pëlqen Zotit dhe Zoti e pranon. Dashuria e Zotit prodhon gëzim. Kjo është thirrja tipike e të krishterit që konkretizohet në impenjimin e ecjes udhës me Krishtin në rrugën e drites në fen e ngjalljes. Krishti gjallë e shpal urdhën e ri dhe vazhdon të nadhuroj shpirtin i cili na ndihmon të jemi e të bëhemi një zemër e një shpirt i vetëm. Liturgjia e kësaj së diele na përkujton se të njohësh, ta pranosh Krishtin e gjallë, do më thënë të duash e të pranosh në vlezër të cilet në porosit të duam porsi vetë vetën. Pra, fili i kuq i leximeve biblike të kësaj si djele të gjasht e kohës së Pashkëve është dashuria. Tema kryesore mund të përmblidhet në tri fjalë të shëngjonit. Zoti është dashuri. E në pasojen që në tregon shën pali, prandaj nëse unë nuk kam dashuri, para Zotit jam asgjë absolute. Në këtë diele të gjashtë e Pashkëve, liturgjia na drejton edhe i herë thirrjen të duam, të besojmë në dashurinë e Zotit për ne dhe të jetojmë në saje të kësaj dashurie, të bëhemi të aftë për të dhuruar jetën tonë për vëllezër. Bibla na kujton se kushdo që dashuron ka lindur prej Zotit. Ky është urdhri im, thot Zoti, të duani njëri tjetrin. Prej të gjitha gjërave njerëzore, dashuria është e vetmja që nuk do shpjegime. Të dashuruarit që shpjegohen mes veti janë ata që janë duke u ndarë e larguar mes tyre. Ne të krishterët shpeshherë jemi në të njëjtat kushtet e Shën Pietrit, sikur do të dëgjojmë në leximin e parë nga Veprat e Apostujve. Nuk kuptojmë se dashuria e Zotit nuk mund të përdoret si privilegj për vete, nuk mund të përdoret si krenari apo si armë. Dashuria e Zotit është zjarr që na nxit të shërbejmë, të kërkojmë, të dhurojmë, të shkrihemi në dashuri për vëllezër, për nevojtar, për të tjerët. Kushdo dashuron është biri i Zotit, e Zoti e pranon, thot shëngjoni. E lumja nën Tereza Gonxhe Bojagjiu thoshte, duke jetuar, duke zbatuar dashurin, ndjehet Zoti, gati-gati preket me dorë. Është vërtet, e vërteta e vërtetuar nga jeta e sa shejtorëve, dëshmitar të një dashurie të pakufishme që na afron me Zotin e që bën mirë të afërmit ton. Pra, dëgjues të nderuar, leximet biblike të kësaj së diele na japin përgjigjen se kush është Zoti dhe si shfaqet dashuria e tij ndaj nesh. Pra tani, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele, me fe, me zemër të hapur, me sinqeritet e gatishmëri për të shndruar e përmirësuar jetën tonë në dritën e fjales e Zotit, në dritën e Krishtit e gjallë.
Lexim prej veprave të apostujve. Kur Pietri arriti, Korneli i doli para, e duke rëndër këmbë të tia e adhuroi, Pietri e ngritin këmbë dhe i tha, qohun këmbë se dhe unë jam vetëm njeri, e duke biseduar me të, hyri brënda ku gjetit bashkuar shumë njerëz. Atëherë Pietri mori fjallin e tha, tani me dëvërtet po e marvesh se hyri nuk i man kujt kra. Shi për kundra, në gjdo komësi për qenaj që ka frigjen e ti dhe që e zbaton drejtsin. Ndërsa Pietri ende po i thoshte këto fjalë, shpirti shenjt zbriti me gjithë ata që po dëgjonin pretkun. Besimtart prej rrethprerjes që kishin ardhur me Pietrin, u çuditën kur pan, se edhe në pagan u ndikua dhurata, shpirti shenjt, sepse i dëgjuan duke folur në gjutë ndryshme e duke madhruar hyin. Atëherë Pietri tha, Val, a mund të ndaloj kush ujin të mos pagzohen këta që e morën shpirtin shenjt si kurse edhe ne, dhe urdhëroj të pagzohen në emër Jezu Krishtit. Atëherë ju lutën që ndrojnë me ta disa ditë. Fjala e Zotit.
Zoti u adeftoj popujve drejtsin e vetë. Këndoni Zotit një këngë të re, sepse bëri vepra të mrekullueshme. Nga dhnjeu me fuqi të së djathtës e vetë, me fuqi të krahut të vetë të shejtë. Zoti e adeftoj shpëtimin e vetë, për para paganëve e zbuloj drejtsin e vetë. I ra ndërmend dashuria dhe besnikria e vetë ndaj shtëpisë e Izraelit. Të gjitha skajet e botës e panë shelbimin e hyjt tonë. Mbar toka let i brohorit Zotit, let gëzoj të duar trokas e të këndoj, sepse Zoti u adeftoj popujve drejtsin e vetë.
Lexim prej letrës së parë të Shenjtë Apostull. Të dashur, ta duam njëri tjetrin, sepse dashuria vjen nga hyji, dhe secili që ka dashuri ka lindur prej hyjit dhe hyjin e njeh. Kush nuk ka dashuri, nuk e ka njohur hyjin, sepse hyji është dashuri. Ja si u dëftua dashuria e hyjit në ne. Hyji dërgoi në botë një vetmin birin e vet, që ne të jetojmë në saj të tij. Dashuria përmbahet në këtë, jo se ne kemi dashur hyjin, por ai na ka dashur ne dhe ka dërguar birën e vet si fli pajtuese për mëkatet tona. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli i shejt sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet, sikurse Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur ju, qëndroni në dashurinë time. Nëse i mbani urdhërimet e mia, do të qëndroni në dashurinë time, sikurse edhe unë që i mbaja urdhërimet e Atit tim dhe qëndroj në të. Ju thash këto, që gëzimi im të jetë në ju e gëzimi juaj të jetë i plotë. Ky është urdhri im. Duani njëri tjetrin sikurse unë ju desha ju. Dashuria më e madhe që ndokush mund të tregojë është të jap jetën e vet për miqtë e vet. Ju jeni miqtë e mi nëse bëni çka ju urdhroj unë. Nuk ju thras më shërbëtor, sepse shërbëtori nuk di çfarë bën zotëria e tij. Unë ju quajta miq, sepse ju zbulova gjithçka që dëgjova prej atit tim. Ju nuk më zgjodhët mua, por unë ju zgjodha ju dhe ju caktova të shkoni të jepni fryt e fryti juaj të qëndroj, dhe që ati t'ju japë çka do të kërkoni në emër tim. Këtë gjë ju urdhëroj, duani njëri tjetrin. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të Radio Vatikanit, komentin e leximeve biblike të dieles së 6 të kohës së Pashkëve të ciklit të dytë do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar i diocezës së Sapës, Don Mark Shtjefni.
Të dashur besimtar, të kudo ndodhur, paqja dhe dashuria e Zotit qofshin dhe qëndrofshin gjithmonë me ju. Jemi ushqyer me fjalën e Zotit të dielën e kaluar, në të cilën ai, Krishti, bariu i mirë, buka jetës, në është ofruar si ushqim i pavdekshëm. Unë jam harria e ju jeni shërmendet. Nëse pyesim se cili është sekreti, të qëndrojmë gjithmonë të lidhur me të. Nëse do qëndroni në mua, do jepni shumë fryte. Duket sikur fjala e Zotit që kemi dëgjuar sot këtë të diel të gjashtë të kohës së Pashkëve, e përforcon dhe na jep elementet e tjera se si duhet t'ja bëjmë për të qëndruar gjithmonë të lidhur me të. Dashuria hyjt e shfaqur në Pashkët e Jezusit nuk përjashtojnë asnjë njeri, por i therret të gjithë që të hyjnë e të kenë pjesë në familjen e tij, kishën. E gjithë kjo del në pah nga gjesti i Pietrit që pagëzon familjen e parë pagane, duke i pranuar në bashkësinë e krishterë, leximi i parë i sotëm. Kushtin tonë që të pagëzuar, Jezusi na e ka përshkruar në Ungjillin e të dielës së kaluar, nëpërmjet imazhit të harrisë dhe shërmendit. Në pjesën e sotme të Ungjillit, Jezusi kthehet mbi të njëjtën temë, duke e thelluar dhe duke e zhvilluar. Mbi gjitha rimer ftesën që ndroni në mua, të dielës së kaluar, dhe shëndron që ndroni në dashurinë time. Kuptimi nuk është vazhdoni të më duani, por vazhdoni të lini që të ju dua, mos ju largoni pranisimet e dashur. Në fakt, ashtu si kurse ati me ka ndarë për mua, ashtu edhe unë ju kam dashur libe. Kemi këtu një nga deklaratet e dashurisë më të forta që Jezusi mund të na bënte, por që ndoshta, kush e di se për çfarë arsye, rrezikojmë që të mos e marrim seriozisht. Kjo dashuri marrëmendëse e Jezusit për nxënësit e tij e ka burimin në hyjin. Ky është dashuri, thoshte shëngjoni në leximin e dytë. Vetë dhurimi reciprok i tre personave është prej një plotësie të tillë sa të themeloj bashkimin e qenjes hyjnore. Kjo është një plotësi vërshuese. Dashuria hyjnore nëpërmjet Krishtit pushton të gjithë njerëzit. Më saktë, e gjithë dashuria që hyj e ka gjithmonë për birin e tij, Jezusi e derdh mbi ne. E gjithë dashuria që rrezaton në hyjin, e gjithë dashuria që bashkon Atin me Jezusin dhe që është një person, domethënë Shpirti i Shenjtë, Jezusi na e dhuron neve. Nga Ati tek biri në ne, ja lëvizja dashurisë. Falë marrëdhënies me Jezusin, marrim dashurinë e Atit. Kjo është dashuria e krishterë. Hyj që zbret falas në vogëlsinë e jetës së njerëzve për t'i arritë tek i dashuri. Po, hyj nuk është i qetë derisa të mos e gjejë njeriu, derisa të mos e prek zemrën e tij. Arrin deri në atë pikë të mos jetë i qetë, saqë të jap birin e tij të dëshirit, që kushdo që beson në të, të mos vdes, por ta ketë jetën e pasosur. Dashuria e hyjt, mund të themi, është në zbritje, zbret në thellësinë e jetës njerëzore me një përkushti totale, derisa të jap jetën për të vetën, ashtu siç thot vetë Jezusi. Thot akoma Gjoni në letrën e tij të parë, në këtë qëndron dashuria. Nuk ishim ne që e deshtëm Zotin, por ishte ai që na deshti dhe na dërgoi birin e tij si fli pajtimi për mëkatet tona. Është Zoti i cili do i pari. E do deri dhe atë qenje që nuk e meritojnë dashurinë e tij. Është në fakt një dashuri krejt falas. Përkundrazi, e pa motivuar. Në fakt hyj nuk i do të drejtët, por mëkatarët, të cilët nuk janë të denjë për ta marrë këtë dashuri. Shëmpali thotë që Zoti ka zgjedhë gjërat e pavlera që të kenë vlerë. Ka zgjedhë gjërat që janë të urryer për t'i bërë objekt të hirit të tij. Ky është Zoti i ungjive. një Zot i lëvizur nga dashuria, që duke së të liqet drejt mungesës e jetës, drejt mohimit të dashurisë. Nëse gjithë shkrimi shet, është historie e dashurisë e Zotit mbi tokë, unë gjitë të rgojnë kulmin. Prandaj nëse dëshirojmë të murmurasim diçka mbi dashurinë e Zotit, nëse duam të japim një fytyrë dhe një emër, mund të themi që dashuria është Jezusi. Dashuria është krejt ajo çka Jezusi ka thënë, jetuar, bërë, dashur, vuajtur. Dashuri do të thotë të kërkosh të sëmuret, është të kesh shok mëkatarët e njohur, njerëz të largër, armiq e të refuzuar. Dashuri do të thotë të japësh jetën për të gjithë. Është të rrish i veten vetëm që të mos trautosh ungjillin. Kjo është dashuria e Zotit. Me të vërtetë, tjetër gjë nga jo dashuria e gatuar nga ne, nga ngritjet dhe uljet e psikologjisë, nga sjellja jonë. Lidhjet afektive njerëzore të bazuara nga tërheqja natyrale janë të brisht, mjafton pak që të thyhen e të prishen. Dashuria në vetvete, që ka në kënaqësinë personale më tepër se sa në lumturinë e tjetrit arsyen për të ekzistuar, nuk është kaq e fortë sa që t'i bëjë ballë stuhive dhe problemeve të jetës. Janë të shumta viktimat që bien në këtë terren të brisht të thyeshëm. Vetëm dashuria e Zotit është si shkëmbi që na mbron nga shkatërrimi, sepse para Unit është tjetri. Jezusi na e ka dhënë shembullin mbi të gjithë me jetën e tij. Prandaj mund t'ju thotë nxënësve, sikurse Ati më ka dashur mua, kështu edhe unë ju kam dashur juve. Qëndroni në dashurinë time. Marrëdhënia ekzistuese ndërmjet Atit dhe Birit është vendosur si themel dhe burim i dashurisë së Krishterë. Me siguri që prej nesh nuk mund të lindë një dashuri e tillë. Megjithatë, ne mund ta marrim nga Zoti. Dhe nëse pranohet kjo dashuri, prodhon një vëllazëri të gjerë, universale, që nuk një hermiç. Me pak fjalë, prodhon një bashkësi burrash dhe grash, ku dashuria e Zotit kryqëzohet, pothuajse deri në identifikimin me dashurinë reciproke. Një teolog i njohur rus e kishte për zemër të thoshte, mos lejo që shpirti yt të harrojë këtë moto të mësuesve të vjetër të shpirtit. Pas Zotit, konsideroje çdo njeri si Zot. Kjo lloj dashurie është shenja dalluese e atij që është i lindur nga Zoti, por që nuk është një pronë fituar një herë mirë. Është si i përket si një e drejtë absolute këtij individi apo këtij grupi. Dashuria e Zotit nuk njeh kufi të asnjë lloji. Kalon kohën dhe hapësiren, shtyp çdo barrierë antike, kulture, kombi, deri edhe feje. Ashtu si lexohet në Veprën e Apostujve, kur shpirti e mbushi edhe shtëpinë e paganit Kornel. Dashuria është e përjetshme, çdo gjë kalon, deri edhe feja dhe shpresa. Dashuria qëndron gjithmonë, as edhe vdekja nuk e shtyp. Përkundrazi, dashuria është më e fortë se sa vdekja. Me të drejtë Jezusi mund të përfundoj. Këto gjëra u a thash që dashuria ime të qëndroj në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plot. Amen. E kjo flëvdu Jezu Krishti.
E me kaq përfundon edhe misioni ynë për sot, e miru dhe gjofshim nesër. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Laudetur Jesus Christus.